Assalomu alaykum qadrdonlar. Hozir imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Mart oyida qulupnay, may oyida tarvuz yoki dekabrda gilos va shaftoli topish muammo bo'lmay qoldi. Lekin bevaqt yetilgan bu mahsulotlarning ta'mi o'z vaqtida pishganlarnikiga aslo o'xshamaydi. Shuning uchun har ishning o'z vaqtida bo'lgani yaxshi. Ba'zilar farzandlarining hali maktabga bormasdanoq yuzgacha sanashi va hijjalab o'qiyotganini aytib maqtansa, boshqa ota-onalar bog'chadagi bolasining shaxbos nazokatni sevadi, men falonchini sevaman, katta bo'lsam shu yoshimda uylanaman kabi so'zlardan xavotirga tushmoqda. Bolalarning erta ulg'ayishi bu yaxshimi yoki yomon? Yaqinda bir joyga mehmonga bordik. U yerda 11 yoshli qizchaning haddan tashqari mahmadona va chaqimchi ekani bizga yoqmadi. Bunday qizchalar oilada bir necha kishining urushib qolishiga sababchi bo'ladi. Ularni yoki bolakaylarni atrofimizdagilar ona xotin, pakana chol deb ta'riflashadi. Unday bolalar kimningdir g'ashiga tegadi, birovning kulgisini qistatadi. Nega shunday bo'larkin? Buning davosi bormi? Albatta bor. Aslida qo'rqinchli hech narsa sodir bo'layotgani yo'q. Bola falon yoshgacha bolaligini qilish kerak, piston yoshdan keyin katta bo'lishi shart degan chegara ma'lum qilinmagan. Qolaversa, atrofimizda ko'rayotganimiz kabi holatlar bolalarning erta ulg'ayib qolayotganini bildirmaydi. Ular shunchaki kattalarga haddan ortiq taqlid qilishmoqda xolos. Ular aqliy, psixologik rivojlanishda tengdoshlaridan aslo farq qilmaydi. Masalan, bir ona to'yga ketyapti. Qizalog'i esa uning ortidan ergashadi. Shunda ona qiziga shunday deydi: "Qizim, katta bo'lib qolding. Endi men kelgunimcha uylarni yig'ishtirib, hamma narsaga ko'z-quloq bo'lib tur. Birov narsalarni olib chiqib ketmasin." Bola o'zini xuddi katta odamdek his qiladi. Uylarni yig'ishtiradi. Hatto hovlisidagi rayhondan bir necha bark uzishga chiqqan qo'shni ayolni ham quvib soladi. Chunki onasi unga uydan hech narsa olib chiqib ketmasin deb qo'ygandi. Bola kichikligidan juda e'tibor talab bo'ladi. Kattalar unga qanchalik ko'p e'tibor bersalar, shunchalik xotirjam va baxtiyor. Ammo ba'zida bolaga shu e'tibor yetishmay qoladi. Shunda u o'ziga diqqatini tortish uchun kattalarning gapini gapiradi, qilig'ini qiladi va suhbatga aralashadi. Boladagi yana bir narsani e'tiborga olish kerak. Bola bu oyna. U kattalarning fe'li, xulqi, xatti-harakatlaridan nusxa ko'chirishni yaxshi ko'radi. Boladagi g'ashga tegayotgan, erish tuyulayotgan narsa aslida kattalarga ham yoqimsiz ko'rinadigan odatlardir. Nega bola aynan shu narsalarni ko'chiryapti? Chunki atrofidagi kimdadir mana shu odat bor. Yoki shu odat bo'rtib ko'rinadi. Bunday yomon xislatni kattalar ba'zan o'z foydalariga ishlatish bilan bola xarakterini butunlay buzib qo'yishadi. Masalan, bolaning chaqimchiligidan biror joyga borib, o'sha odamlarning gaplarini eshitishga, keyin esa kelib chaqib berishga o'rgatishadi. Shunday qilsa, maqtov eshitishini bilgan bola yashash uchun kurash boshlaydi. Bolalarning kelajakda qanday odam bo'lib yetishishi biz kattalarning qo'lida ekanligini unutmang.